Halo, selamat pagi Prof. Masdar Hilmi.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya Prof?
Baik, alhamdulillah.
Sehat. Alhamdulillah. Iya. Nof, Prof. Masdar, ini kita ingin diskusi masalah soal demokrasi yang sejatinya menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam mewujudkan cita-cita kehidupan yang berkeadilan dan berkemakmuran.
Iya.
Tapi yang terjadi seolah-olah bangsa kita seperti dadu gitu loh Prof, yang dimainkan peternak kekuasaan gitu untuk berjudi membangun imperium kekuasaannya. Gimana Prof. Masdar Hilmi kalau Anda melihat fenomena ini?
Iya betul Mbak Nadia, memang menurut saya ini karena ada disparitas, ada kesenjangan antara elit politik yang berperan sebagai pengambil kebijakan di satu sisi dan satu sisi yang lain itu rakyat sebagai pemegang daulat kekuasaan yang sungguhnya. Tetapi memang di dalam kehidupan politik dan demokrasi sesuatu itu memang harus selalu terus diupayakan sehingga jarak pemisah atau disparitas, jurang pemisah antara pihak elit dengan rakyat itu bisa sedekat mungkin sehingga apa yang dikehendaki oleh elit itu mestinya mewakili ya aspirasi dari rakyat. Nah, kemarin artikel yang ditulis oleh Pak Jai Kristiadi di Kompas, harian nasional di Kompas, itu mengatakan bahwa rakyat kita ini sekarang masih berperan sebagai dadu yang dimainin seenaknya oleh elit politik.
Iya.
Memang seperti itu, memang benar.
Jadi gimana dong cara kita keluar dan terhindar menjadi dadu ini?
Nah, oleh karena itu ya memang mau tidak mau kita harus mendekatkan. Nah, caranya gimana? Caranya ya harus melakukan demokrasi partisipatif ya. Demokrasi yang melibatkan aspirasi masyarakat banyak. Nah, memang bukan artinya bukan kita ini selalu melibatkan segala hal dalam segala hal, melibatkan rakyat ya, tidak sama sekali. Tetapi parpol, kemudian juga pengambil kebijakan di gedung-gedung parlemen itu mestinya membaca secara cerdas sebenarnya yang menjadi aspirasi dari rakyat yang sesungguhnya gitu ya. Yang sesungguhnya itu apa. Jadi ini sebenarnya persoalannya itu di situ. Nah, kecerdasan elit politik atau pengambil kebijakan di dalam mendefinisikan yang terbaik untuk rakyat. Ini yang menjadi pertaruhan Mbak Nadia. Ini yang menjadi pertaruhan.
Pesan jadi Anda ini ingin Anda sampaikan pada para elit sebetulnya kan?
Iya.
Ada kesadaran muncul loh, Bu. Kesadaran elit ini dalam hal ini adalah partai politik dan pemimpinnya.
Betul. Nah, ini ada fungsi-fungsi edukatif, ada fungsi-fungsi pendidikan, fungsi-fungsi pencerahan yang seharusnya dijalankan oleh parpol. Oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, tapi kenyataan tidak. Jadi mereka banyak berkutat pada kepentingan diri mereka sendiri.
Itu
persoalan. Saya kira memang yang perlu ditekan di sini adalah bagaimana menjalankan fungsi-fungsi edukatif yang dimainkan oleh individu ataupun oleh institusi seperti parpol dan parlemen di dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan ya, kehidupan berbangsa dan bernegara.
Itu yang selama ini masih belum dilakukan tampaknya ya, edukasi yang menanamkan pada rakyat sebagai pemilih gitu, belum ya.
Itu yang terjadi menurut saya, itu ada permainan pat gulipat. Pat gulipat antara elit, kemudian lembaga-lembaga negara, parpol dan pengambil kebijakan satu sisi berusaha untuk main pada arenanya sendiri, sementara rakyat juga ada pada kehidupan yang lain, tidak pernah nyambung.
Itu loh yang menyebabkan negara kita demokrasinya masih prosedural terus, masih lama banget waktu kita untuk benar-benar demokrasi yang sebenar-benarnya.
Betul, itu yang saya setuju itu. Nah, oleh karena itu yang perlu ditingkatkan ke depan itu bagaimana agar demokrasi prosedural itu kita dorong terus. Supaya kualitasnya itu masuk ke dalam demokrasi substansial.
Substansial
Substansial dan demokrasi penuh. Dokumen penuh itu bukan sekedar prosedurnya berjalan demokratis, bebas, kemudian apa namanya rahasia, tetapi juga ada kebermaknaan institusi-institusi negara dan individu-individu elit politik bagi kesejahteraan masyarakat banyak.
Iya, memang kita sadari bahwa demokrasi yang substansial dan juga yang penuh itu kan harus melewati proses ya, proses misalnya sekarang ya udah proseduralnya dulu baguslah.
Iya.
Nah, tapi kalau tetap digituin terus nanti kapan gitu ya, Prof ya? Ini harus dikritisi terus gitu ya, Prof.
Nah, itu yang mestinya harus disadari oleh parpol, oleh lembaga-lembaga pengambil kebijakan. Rakyat tidak bisa dimain-mainin terus. Karena apa? Tingkat rasionalitas pemilih semakin lama, semakin cerdas, semakin meningkat. Gitu loh. Nah, kalau mereka tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana yang dikehendaki, maka lama-lama akan terjadi apa yang disebut sebagai distrust, ketidakpercayaan publik. Public distrust itu bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Itu mungkin sekali terjadi. Nah, kalau sudah ada public distrust, yang dimunculkan adalah apa? Adalah ya apa namanya upaya-upaya rakyat untuk melakukan penghakiman-penghakiman sendiri.
Ini berbahaya bagi negeri ya.
Dan itu berbahaya. Nah, Mbak Nadia sudah sekarang ini sudah menyaksikan betapa komunikasi dan apa namanya itu tindakan-tindakan yang berada di luar koridor demokrasi yang berkeadaban. Sekarang ini kan sudah mulai muncul di mana-mana begitu. Nah, ini harus bisa dikelola dengan baik dalam satu platform bersama kehidupan berbangsa bernegara yang disebut sebagai demokrasi yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Ini yang nih harus kita.
Iya. Bicara demokrasi, Anda juga menulis juga nih di sebuah harian nasional menolak demokrasi berbiaya tinggi. Jadi demokrasi kita tuh masih banyak sekali cacat kiri kanan atas bawah ya, Prof ya.
Itulah. Ya memang selalu ada lubang-lubang yang harus apa namanya kita lalui, kita identifikasi, kita harus jernih, kita nggak boleh gegabah, kita nggak boleh apa namanya gampang emosi. Kenyataannya memang seperti itu, Mbak Nadia. Nah, yang memang harus diperbaiki itu adalah bagaimana agar lubang kosong ini bisa kita tutupi gitu aja. Bagaimana agar demokrasi langsung yang sedang kita nikmati ini jangan menimbulkan ekses pemborosan uang negara. Nah,
yes.
Ini kalau dikumpulkan ya seluruh pilkada 171 pilkada tahun 2018 ini, coba Pak Nadia bisa bayangkan ada berapa pilkada gubernur, ada berapa pilkada kabupaten, itu berapa tuh duit yang beredar. Nah, kalau memang ini dikumpulkan, itu pembangunan infrastruktur itu nggak perlu ngutang-ngutang keluar negara.
Iya, benar.
Nah, persoalannya itu menurut saya itu di regulasi. Regulasi kita ini nggak secara tegas apa namanya itu mengatur ada berapa sih maksimal duit ya yang diperbolehkan dipakai untuk melakukan pembiayaan politik. Ya. Memang undang-undang kita itu baru mengatur bahwa ada batasan, satu orang boleh menyumbang maksimal berapa juta. Hal itu merujuk kepada peraturan KPU nomor 13 tahun 2016 kan begitu. 75 juta maksimal satu orang. Kemudian untuk institusi 750 juta. Tetapi kan ini kan tidak mengatur berapa banyak sih yang bisa. Nah, kalau misalnya semakin banyak orang menyumbang, maka dia pasti akan sangat kuat sekali.
Dan
ini juga berbanding lurus dengan apa namanya rasionalitas pemilih kita yang masih pragmatis, ya memilih karena membayar gitu loh. Nah,
ya,
ini problem lain ini, Mbak.
Problem lain, makanya.
Problem lain, rasionalitas pemilih masyarakat kita ini yang masih di situ memang. Itu pelan-pelan. Ya, kita ini umur demokrasi kita ini kan baru kemarin.
Tampaknya harus ada langkah secara masif gitu loh untuk memberikan pengertian pada masyarakat. Tapi ini kayak Bawaslu dan KPU kemarin kan juga udah menyampaikan bahwa sekarang ini kita bukan hanya jangan mau politik uang, bukan. Harus disebut kata-kata korupsi gitu. Kalau Anda mau terima orang nanti ini akan menimbulkan korupsi. Itu adalah korupsi gitu. Itu kelihatannya tampaknya lebih ampuh. Karena masyarakat kan dengan kata-kata korupsi itu kayaknya udah trauma gitu.
Takut ya.
Takut.
Ya, harus, mestinya begitu. Lah ini kan dulu kan tidak seperti itu, Mbak Nadia.
Iya benar. Kita sudah bertahun-tahun lamanya ya. Berapa kali pemilu langsung.
Betul. Dulu-dulunya itu para intelektual kita, tokoh-tokoh kita mengatakan ambil duitnya ya toh. Ini sesuka hatinya. Lah ini yang enggak benar. Enggak benar ini. kalau duitnya diambil itu pasti itu akan tergade itu kepentingan dia ini, kepentingan rakyat ini.
Iya, Prof. Masdar, jadi menurut Anda pilkada yang kedua di tahun 2018 ini masih belum bisa bebas dari politik identitas atau politik uang dan bebas dari kegaduhan itu?
Iya, masih
ya.
Saya cuma kan lama-lama kan kita juga makin dewasa. Artinya kita coba semuanya gitu ya. Nanti pasti ada lubang-lubang, ada problem-problem. Nah, di jalan kita benahilah di sana sini.
Iya. Baik.
Oh, memang politik uang itu masih menjadi masalah utama.
Baiklah kalau gitu, terima kasih banyak Prof. Masdar Hilmi, penjelasan Anda, Prof.
Ya, sama-sama.
Selamat pagi, Prof. Sampai bertemu lagi.
Ya. Sukses. Selamat pagi, sukses selalu ya.
Iya, amin. Terima kasih. Demikian Profesor Masdar Hilmi, guru besar dan juga wakil direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.